إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين تميبزا واجتبا الله تبارك وتعالى نجل متيندو أمجوف أغتاليمو بكينديف يسيمي أويو أبيرك الدنيا كنو غالنا Nzikiriza entufu kumutonzi Allah tabaraka wa ta'ala. Enemu nzikiriza entufu cheche tuogedde. Kubiranga olimmatifu nti Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa almuttasifu bisifatil kamal. Yoyo atendebwa nebitendo ebijjuvu. Wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala. Talina bukendevu. La fi dhatihi wala fi afaalihi. Yeke nyini nyini. Wadde ibikorwabye okubamu obukendevu bonna. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala mujjuvu. Mubuli nsonga yonna jakola tabaraka wa ta'ala. Iro kutenda Allah subhanahu wa ta'ala. Nechitendo chobukendevu. Ibira kufurun akbar mukhuriju minaddin. Bubira bukafiri bunene obufulumya omuntu mbuki mu busilamu. Mpayizo kubuza ekibuzo nti ngaki omuntu kyayinza okutenda ne Allah subhanahu wa ta'ala nabira nga muteze n'obukendeevu. Olunaku lumu emabega keyo subira juma yali akyali mwaba abasitulwa mu ngalo. Radio CBS yalite maze miaka mingi nga etandikiddwawo muzimu ku programu ezasooka mwali programu nga bagiyita omuntu ne Katonda we kakati baleeta omusajja abaako byayogera ku radio kati ayagala okulaga nti bannange kya bulijjo omuntu okusobya teri atasobya byayogera nibyenyinyaza abawulize abalimu obukkiriza yagati olaba ne Katonda asobya natonda ono nga mulema notonda ono nga ngati aliko obulimu olabye enzikiriza gyayinako Allah y'obwongo bumulaga nti okutonda y'omulema obubukendeevu na okukusobya kwegamba kyamutabukako yali yagadde abeere mulamba naye nga teri bujjuvu laba naye Katonda ayinewa n'akubawo eggambo evvundu erifaanaganako bwe ityo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Abakubeera nga yali yeeyita musiraamu awo busiraamu we bwalikomye yali badde alina kuddamu budde n'okwenenya nga okwenenya okumubanjibwa kwe kumenya wenzikiriza eyo mu mutima n'agimenyawo neeko lulimi. Naam. Yo mukirize kya kitegeera kya ku Allah subhanahu wa ta'ala. Omukiriza amanya. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala okutonda omuntu nga mulema obubujjuvu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bujjuvu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era kikola mbugenderevu. Uyu namutonda nga mutonze n'embeera efaanagana ku bwekyo. Okugulu ne kujjanga kwezinze oba nkuliko kyonna ekikuliko. Obujjuvu obwo nga bulina omugaso munene nnyo eri abantu. Bategeere nti ono guyatonda n'amagulu oba mmwe abayitirivu ennyo abafulwa mu mbuto za bamaama mmwe nga mulina amagulu amalamba ekyo kyengera kye muteekeddwa okugulumiza n'okwebaza ku Allah. Singa yali ayagadde yali batonze nga mulinga ng'oyo bwamutonze bw'atyo. Kitegereka? irecho omuntu ne yongero kuchigulumizamo Allah subhanahu wa ta'ala noku manyati Allah mujjuf musasizi murungi okubera nti akutona muntonda ifanagana ko bwecho fayib atono Allah gwafudde olubaawo okusomesezaako abalala nayali n'obujjuvu singa abamusiimu eri ekyo ekigezo Allah subhanahu wa ta'ala kiyamugezesa nakyo agenda kujja ku nnaku lw'enkomerero ng'ekyo ekigezo ekifunamu empeera mpitirivu tabaraka wa ta'ala nga yamuwaamu Allah subhanahu wa ta'ala nga yamuwaamu empeera mpitirivu ma yusibu lmuslim min nasabin wala wasab wala adha wala ham wala hazn wala adha wala gham hatta shawka yushakuha illa kafara Allahu biha min khataya kakati bwekibeeranga omuntu nga akagwa akamufumise kagenda kufuuka ensonga okubeera nti namazambi Allah subhanahu wa ta'ala agajja ku muntu olwo akagwa akakozeeki akamufumise wati ate omuntu awangadde ku dduniya ng'alina ekimunakuwaza ekifaanaganako bwe kityo n'abeera ng'akisiimira Allah subhanahu wa ta'ala n'amutendereza mukyo n'abeera mugumiikiriza we yagenda kujja ku nnaku lw'enkomerero ng'eyo ensonga Allah kwagenda okuyisiza okumuyingiza ejjana bali okumusitula amadaala amayitirivu innama yuwaffa assaabiruuna ajirahum bighayri hisaab mazima Allah agenda kubunduggula kubagumiikiriza empeera nga tabaliridde n'olwekyo eri abakkiriza obujjuvu ate eri abakafiiri obwo buki bukendeevu kyokulabirako ekitegerekesa tusoma manhaj salikin kitabu kya imamu saadi rahimahullah rahmat al abrar era nga kitiibwa tuli ku mutwe eki gwe tugendako oba gwe twabaddeko mutugendako al-aghniya'u
alladhina la tajibu alayhim az-zakah
alladhina la tajibu alayhim az-zakah abagagga batakakatibwako zakah omuntu ogwo gukawukala kyagwimiddekawo gwina message egenda eri omusiraamu ayagala okutegeera zakah nti sibuli mugagga nti akatibwako zakah wabula zaka erina ekipimo kyayo ekipimo kyayo kasa kiyingirawo kasa kirabikako omuntu oyo alina okuwa zaka era abayitiddwa omugagga nga bwe twagamba nti mathalan omuntu asobola okubeera ng'alina ssente ng'azitereka kuwasa asonda 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 abagagga tebeetaga kusonda kuwasa naye ono munnaffe okubeera nti nno asonda ayina naka n'akantu wansi w'ekitanda akakika bokisi keyakuteekako olutuli mwasuula ebinusu oba akantu kazinga n'asuulamu bujuliza obulaga nti nno embeera atetenkanya ntetenkanya naye mu kugitetenkanya agenzukira bwati okunyeyanyeenyamu kukaasa ng'akantu kalimu obukadde 17 n'ekitundu kutambulira ku zaka yaffe siwe kibi tugamba abiri agenza okubalaabalamu bwati nga mubutuufu obukadde obwo abiri bwaweera gamba yoni swabu yaweera obukadde 17 n'ekitundu bwaweera omwaka gumu n'ekitundu oguyise nam kati munnaffe ono ate bajeti y'embaga ye yabukadde 20 yabukadde 20 amakulu sente zonna azeetaga bukolokolo nga weziri tumugamba ala risirika muganda waffe nga tonnagenda kusasula kiteeteeyi kya mugole nga tonnagenda kugira bwoti okyayina otuwa omusolo wano ogw'eddiini musiraamu kubanja zaawerdde 17 tizaawere omwaka gumu awo zaali ziweze niswabu n'olwekyo ziiseeko omwaka mulamba n'ekitundu olina okusooka okwate awo we zaaweerera omwaka we gwaweerera ogwaziyitako wali we zaaweerera ne wayitawo omwaka awo omwaka we gwaweerera wali olina okujja mu zaka Ugira ginyanzali ziweze mmeka, nzali ziweze nga kumina mnana, unechitundu, ntiaha. Kwa hata kumina mnana, unechitundu. Uzigavize, ubukate kumina mnana, unechitundu. Ubukavize, mmakumi yana, asa jofu na, ugumotemo soko, ugujiko, uweyo. Uruwachi, chitendo chobu gaga cha kwambala. Wafuga ensimbi, wadoya galaza,
zambaga,
wadoya galaza, poroti, wadoya galaza, hijja, kasita zibera, nga ziweze ni soabu, ni zita kwa mwaka, mucho obisina mchiga, ndo ino kuwaji, ino kuwa zaka. Poi tu inzo mtajira ba mumaso muno, mbanga tutuwa joge lako, mchitabo chino, na ye, katujikone kwa wano, nti, ensimbi ezitali za muntu sa kinnoomu ezo ne bweziwera ne swabu eziyitako omwaka ezo tezuwebwa muzaka mathalan singa abayizi abali ebintu gati abange mulaba mutya ati munnafu ayinza okutusobola okufunda munnafu nafuna obuzibu zuki olabye ote sha Uthman tubirenga bwe tufuna egundi tukola wesi tukola ensawo yaffe buli mwezi buli muntu asuulenga mukyakola atya kyasula munnafu abafunye egundi oba ayagala tiketi egenda gundi obaaba Uba karumu kufaja genanga, zuwe la munga genanga, kula umorale. Ibi fana gana kubwe vityo. Ensawe yubaji wa muzaka, aljawabu la. Insimbi yasaliza seki nomu, yasazuwe wa muzaka. Nibu ziti lobu nji. Bama shaykh wazita, asunduk alaam. Sunduk chi? Aha, akaboksi. Akachi?
Akawamu.
Ezino ziti la, simbi za chibina. Ha? Simbi za zaachi. Eze masjidi. Eze abetavu. Eze somero gamanga za. Tiziri kwenye zo mutongo le. Ezo, tiziwe wamu, zaka. Na mtata.
Kuli mchibina.
Na.
Ule mtu ainayo mgabo.
Na.
Mgabo jiangu digenzo kuwela.
Na.
Na hii mgabetani.
Na.
Ogeno kujibala munga. Jira nishwa swabu.
Na.
Eza ange siziwela.
Kasteziwe ilange izuzi li mutama yeso. Na abuza tata. Agami intibu abela mchivina. Aine mgabo mathala jiri etanu. Nebu ajigatagata jiwela munga. Niswabu. Ilanga bu agami. Kia inaye mgabo. Kumulabi intikati uyo.
Azawula.
Afuga. Izuzize. Kakati eyo mali yo obaya akibiina oba mwakiita kibiina oba eyo mali ye manyiddwa eringa nge ya cash round yetegerekeka
banka
cash round abora bajita batya abora bajita batya hakiba naam bajita hakiba kakati cash round zibira nsimbizo naam kashira hundi yeti ajuma. Buli lunaku, go ina kalimoko, chitiwa ina kalimoke, ina kalimoka ange, buli mtuwa ina kalimoke. Kakati, uleta yo mituwale esatu, nori esatu, nori esatu, nori esatu, buli lunaku meno zileta, emuteka yo, mwajikanya ako. Naam? Uba, mwizu kumakanya, buli wiki. Uba, mwizu kumakanya, Obuli mwezi dika tugambe cho echabuli lunaku. Naam. Paib. Kakati mwakanya nti muri batano. Mukubera batano. Mwagala obaka tugambe muri 12 okukijja yo bulungi. Buli mwezi mwina munnamwe amakuru asemba yagenda kufuna ku nkomerero y'omwaka. Sije miezi 12. Kakati ona asemba yo kiba kitegeeza nti bwe mubalabalamu ensimbi za zimuteeka yo aha ku nkomerero yinzo kubanga genda kufuna obukadde 22 ku nkomerero y'omwaka genda kufuna obukadde 22 ya sembi eyo ona asose muwa 2 noli yaddako 2 nono asatu addo kusatu 2 nono wabula oli munnamu yakoze eki asembi obusembi wanono nga abaina experience mu cash round kibamanya obulungi abantu balwana nnyo okubeera abasooka nnamba eno esooka bajagala nnyo naiha
natakula amaso vanyuma
makaka vanyuma amaso gaba tulakara
ngezidda yo
Allahu akinaddala ndi ya yangu wanga yakala kusasula school fees ya yangu wanga yakala kubanga ana yakala asoka ngabadde mathala ila business ye yakala kuongera muko kuchi
business
yakala kuongera muko sente iyo kila katizige nda kuzala na Ningu ndadalo ya gara kukula bintu bita zara. Otuvukana abelanga abasasulanga linganga gubajja ko sente zaachi. Ezo bwerera bali munya go bunyazi nenga.
Yakira nkero
zili nyango
Allah. Waje. Waje tegeriza doji chawa. Alhamdulillah we bayitogera ku experience tata.
Nambesoka
yagishawa. Nambesoka ali safe. Yuli aliyese asemba yuyu. Akwata ndabwatika chokate. Ebisere ebisinga obungi yasinga okufuna obuki. Obuzibu gendo gira bwati nungundi banyonyola munyonyola okuleta abanyumba nabaso kabano. Timbali itatenga ye ya kwata dana abawa.
Zeti nilo utawela.
Hei. Bisele bisingo vunji ilaji kuyye chivira kuchisasikira.
Mbabibu wa
ule. Naka tiasili damu mbonya abonya zina abawa. Temu mbonya abonya za. Aha. Kali. Kakati. Chetubade mwa au vannangi. Tubade kusonga ya cash round.
Sente za wamo.
Nga tuga amanti sente za wamo. Tezuwe wamochi. Zaka. Wabula sente izobiranga zilino kwa nanyini. Katino muna fuwakashira hundi. Sente zazo wamo zaka kubanga zize. Weziri batuwa zina. Ziterekedua zize.
Zimanyidua.
Kati weyazo wamo chi. Weyazo wamo zaka. Kubanga mugabo kwe. Ogumanyidua. Wabula zetu ugera kesa wamo zaka. Zize saina nyini zo. Iha. Tuli yao. Muna fawagu dekechi zivu. Muna fawagu dekechi zivu. Gundi. Kati mungere fana gana kubwechi. Zai sunduku ya veta. Sunduku ya achi. Mizikiti obo buksa obira ku mizikiti obo sende sikungana. Kati asede zo sukezuwe wamu zaka. Zizuwe wamu zaka. Nibu zibira mubu wombi. Taibu. Kakati chitiwa. Ura yote atusome.
Kikasta chivu gewa atusome. Bismillah chichaturis. Agambi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ko chokola. Haja haja.
Tuzojale itakachayo. Manama mazimu buleke. Na agambi inti. Bismillahirrahmanirrahim. Agambi umuandisi wa faqahu Allah. Aragagga. Abata kakatibu wako zaka. Uwechitibu mukiriza. Walabi inti waliyo abakozi. Ngaba ingiza chinene. Chokanga enfulumi haya abwe nene okusinga chiba ingiza. Obanga nyingiza nenfulumi ya bienkana. Echo kubanti bayingiza chinene techiba kakasa akuzaka ebanga ibamaranga teba sobode kubako chiba tereka. Nechiweza niswabu nechiitako omwaka ngachichariwo. Abavu, abavu, abo, abavu bayitabaganga. Sibu chidi?
Baliwa.
Ababa kulacha bayingize chinene. Ni bafulumya chinene. Ababa bayita bagaga.
Lwacho bayita bagaga.
Olwokuba balaba bayingiza chinene okusinga bo kibayingiza.
Kati mathalan.
Naam.
Kati imeddeka wakato. Omusajja ayinza okuwulira nti gundi akola mu World Vision. Bamuwa omusaala gwa bukadde buna mu mwezi. Kakati ate waliwo munnaffe ye afuna omusaala gwa mitwalo 40 omwezi.
Kitonga minyongere ku dobozi.
Kogwe nti nange nyongere ko kale. Andi ze sebe domuzinda. Allahu akbar. Kakati mukubera nti unafuna mitwala ana mukakafu nti oli mugagga ye mwavu. Ekimo akimide kuti
kunyingiza.
Oli kweyongedde ko zero. Ate kuno kukendide ko zero siwe chiri. Afuna emitwala ana, oli afuna obukadde bumeka? Afuna obukadde buna. Kati oli mugagga, lwaki mugagga? Afuna obukadde?
Buna.
Kakati munafu ono afuna emitwala ana, ayinza okubanga tanna wasa. Nga ne wasula akyali ku muzigo gwa kitaawe. Tapangisa. Era ng'emitwalo egyana nga bwe gijja, akozesaako emitwalo nga kkumi, emitwalo asatu n'agiteeka ku akawunti. Naye afuna emitwalo ameka?
Ana.
Kati ate oli ye munnaffe afuna obukadde buna. Obukituufu bungi. Naye famire erimu abantu 30. Ate apangisa. Mwaba 30 mulimu abaana nga mukaaga bali mu secondary, mulimu abaana nga batano bali mu primary, oba musanvu bali mu primary, bwe kitero kubeera bwe kityo, obeera mu primary, obeera banja okusinga bali mu secondary. Babiri bali ku university. Abawera tuition. Abo nno mu mwezi oba balwala mba meka 30. Bwatuuka okubagulira ebyambalo oba yeetagisa ssente meka okubagulira. Renti n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Ugenda okakkana nga talinaayo kakisa kakuteeka ku akawunti emitwalo 30, ono munnaffe gy'akola atya? Gy'ateekayo. Kitegerekese? Kakati okumatiza munnaffe w'emitwalo 40 nti ono mwavu munne kizibu. Neyo sharia si kizibu gyeri okukitegeera. Kyono w'obukadde 40 asobola okubeera nga mwetaavu okusinga ow'emitwalo 40. Noolwekyo wano epoyinti gye tuliko kiteeka ebirowoozo. Bali abayingiza ekinene naye nga bafulumya kinene. Abaavu babayita bagagga. So ng'oluusi baavu bannaabwe basobola okubasinga obwavu. Kitegerekese? Genda maaso.
Agambye nti abo abaavu babayita bagagga olw'okuba balaba bayingiza kinene okusinga bo kye bayingiza. Kyokka ate babeera baavu bannaabwe mu kubeera nti enfulumya yaabwe nnene okusinga ennyingiza yaabwe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatusomesa nti waliyo obugagga obutafuula muntu mugagga. Basahaba radiyallahu anhum bwe baamusaba ababuulire omwavu masakini, omwavu miskini yaani bwe kiri wano.
Anti omuganda amuyita.
Mwaba omuganda amuyita masakini.
Ompita masakini. Zisiri masakini.
Hile kimbuza.
Kati chigamu miskini. Buhuli la chogera. Abali kaka warabu. Aha, neyo omuganda. Ono musabili zono, no. Bamuyita masakini. Kwa jiri tata?
Kwa jiri.
Ompita masikini. Zisiri masikini.
Jino kyo wandisi.
Kati wabichavu dagambo muwandisi. Tuba sahaba radhiyallahu anhum. Bwe saba. Ombaka ababuulire omwavu masikini yaani yabagamba nti
baswaba radiyallahu anhum bwe baasaba ababuulire ombaka alayhi salatu wassalamu omwavu masikini yaani yabagamba nti qalu famal miskinu ya rasulallah. قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم
بن راوسي
ده بتدف حديث
نبا مصابا انت وانغي غومبكا وا الله اتو معو مسيكين يعني
اوكونجد ده موسمي
nibamubuuzanti owange gombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam atu omwavu masikini yaani nabagamba nti yoyo atalina bugagga bugagga obumalirawo ebyetaago bye.
Yoyo atalina bugagga bumumalira byetaago bye.
Aiwa atenga abantu
atenga n'abantu
tebamulowoleza kuba mwetaavu bamusaddaakire ate nga tasaba bantu kantu konna.
Naam, hadithi fa wagguru.
Naam.
Yagamba sallallahu alaihi wasallam, laysa al-miskin bihadha at-tawwaf alladhi yatufu baina an-nas. Fataruddu al-luqma wal-luqmatan. Naam. Umwavu sio na atambula nga asabiriza abantu ni mamuwayo kibamuwade na agenda ni mamuwayo kibamuwade na agenda wabula na agama ati miskin dita hadithi
agambi al miskin
naam
alabi la yajidu gina niuguni
aha
wala yuftanu lahu fayutasaddaq alayhi
wabula miskin
mashallah naam fayutasaddaq alayhi wala yasalu nasa shay'a.
Naam. Wabula miskin yoyatalina vina yugunihi. Yoyatalina bugagga bugaggawaza. Naam. Alino bugagga niyo bugagga obote bugaggawaza. Kati Nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi yo. Naam. Yali atutekulilamu emiteko yobugagga. Wali yobugagga obugaggawaza. Walu nobugagga obutagaggawaza. Naam. Enono faida, iliye mufawaidi, zina uli ya mukamaka sheikhi, Abdurrahman ibn Umar ibn Mari'i al-Adami, rahimahullah, rahmatan wasa'a. Nga atuwa uli la obu gagga, muhadithi ino yenyini. Nti omu gagga, waluwa abantua baina gina yuguni. Naam, atuwa luwa baina gina la yuguni. Omutuwa lina gina ni la yuguni. Aino obu gagga, nitu omu gagga wasa. Kakati ekigero ky'okugaggawaza kyekiriwa kwe kubeera nti obugagga obumalidde ebyetaago bye n'abako nekyafissizaawo ayina gina yogone ate asobola okuba nga ayina gina la yogone ng'oyo gwe tulabye afuna sente nyingi eyo gina obugagga ni la yogone bw'agenda okusaasaanya nga tabitaddeemu na kudiibuuda tugenda okumwetegereza nga mu butuufu hadha lgina la yogone kitegerekese genda maaso hadigira.
Nabi sallallahu alayhi wa sallama kyagambye nti yoyo atalina bugagga bumumalira byetaago bye. Tukiyigamu nti waliyo obugagga obutafuula muntu mugagga. Ayingiza kinene naye afulumya kinene nnyo okusinga kyayingiza. Oyo bwatyo aba mwavu era ali mu baweebwa zakaso si abajiwa.
Naye nga afuna sente meka?
Obukadde buna.
Afuna obukadde buna. Ekituufu kiri tugenze okumwetegereza nga mu bukadde obuna bw'afuna bwagirako wano nawali 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 mu butuufu ng'ali mu mbeera etali nnungi. Naam. Bw'oba omutegedde oyakkirizibwa n'okukola ki? N'okwewaza zaka. Kubanga akallu daraja abira mwavu. Naye nga bw'obugagga bwayingiza tubulabye. Ne mas'uliye mwetolodde obunayizo mwetolodde bumufudde omwetaavu mukubeera awamu n'ekyo ng'akola ki ng'ayingiza kinene genda maaso
asobola n'okubanga alina emmotoka gy'akozesa emirimu gye kyokka nga mwavu aweebwa zaka. Allah azza wa jalla ng'atulaga ensonga eyo yayogera ku baavu kyokka nga balina eryato era nga kyokka nga abaavu kyokka nga baalina eryato. Baayitawo. Baalina eryato era nga n'obukozi bakozi. Yagamba mu kyafaayo kya Nabbi Musa.
Baalina eryato n'omulimu baalina. Kitegerekese. Allah yabayita baki? Bamasiki.
Yagamba mu kyafaayo kya Nabbi Musa alayhi salaam ne Nabbi Khidri. Emirembe gibe ku bombi.
Nabi Mirdekao.
Naam, olwo musinamu mudabu.
Nabi Khidri.
Naam.
Yali ani?
Nabi.
Yali Nabi.
Naam.
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 Al-Khadr.
Naam.
Al-Khadr. Yali erinya. Bobanga tosobola kulinyweza bulungi.
Khadr.
Tuma amaki?
Amalala.
Amalala. Tutuma linya nga nawe kenyini nyirigenda kulema okuyita omwana wo ntumi Hiziri. Hiziri wadi batiro bayita ba Hiziri. Tuma Muhammadi. Tuma Sulaimani. Aha, kubanga erinnya ebyo omuganda tira kuwa kulyango yirwa
mulimu kirwaki
mulimu badi ate badi lye munyukuta z'abaganda. kakati bachigiza wa hiziri 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 naam ee la waliwo kali
se kwa ndoga manchi nabbi
eha banna khidhi yono yali nabbi mba nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala era ba ulama bagamba nti awwal sulamu zandaka alqawlu bi anna alkhadr wali eddale risoke ryo ba kuburiya abasufi kwe baita okuyingira mbuka afiri kwe kuita nabbi khadr wa kumitani wali ni batamuita nabbi songo bujulizo nabulaga ati yali nabbi naam hatta waloni ba ulama baina aqwal kuye ne ekigambo ekitufu ku khadr nti yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala kuchiga mchagati wa mafaaltu an amri ekitegeza nti wali amulagidde kakati bagamba bano nti olaba khadr bu yafuruma ku sharia nabbi Musa alayhi salatu wassalam nolwekyo mbu wali aina gwatuuka eddala lyatuukako nabiranga kirizibwa okuva ku mateeka ag'obusiraamu aha ye irimu ng'agijja ku Allah butereevu eirimu bagiyita batya eyo mu aqida eyaba zanadika abakaafu bagiyita irimu ki ilmu ki ilmu ladun ilmu ladun bagijja ku ki mu kigambo ki wa allamnahu min ladunna ilma ekigambo ladunna baganti fetu ina ilmu ladun fetu tukeche sayi na katika ina kuyetavu wa ilimu ya bitabu Qur'ani, sunna wabula ilimu fenge tuka kubu tilevu wakufa kwa Allah ngani nga mkwano kwa khidhiri kubanga khidhiri tiyari nabbi wabula ati ya ina ilimu mpitilivu ila ya kili zibu wa ukula chaya gade nga nabbi Musa ya goveri la nga tuka ni balabanti wali aina watuka nabira kudala naam ili sukiriani ilia nabbi na baina alfazi zibako zesa kunyanya nti boba agundi bako mako sahil ba nabbi bako mako kurubarama bode ba igira muunda mochi ba awliya iyo na kufuru wa zandaka umutu ya na aroza nto kilizo kufuru mako sharia ya nabbi katechibuzo wati khidhili ya ukana kunabbi Musa alayhi salatu wa salam kubanga tiyalimu baba ni israeli yalimu bagoberi zibe era yatambula masafa nava mu mu territory ye nage na jasan khadr alayhi assalatu wassalam era hadithe gambe tabya mwe yanjulira hadith bichafa yake nabiye kita hadith buya mwe yanjwa nagat man ant nagamati Musa yamugamata khadr yamugamati Musa bani Israel yegwe Musa Uumbani Israel na mgama naam. Chitigizanti yali mubo. Naam. Yali amu ulida. Naam.
Naam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tunyumiza mchafa yecho. Chituwa gambi yeyi nyelio. Al-Khadri. Sabu wa batasubudari chuso. Allah ya gamba tabaruk wa ta'ala. Amma safinatu. Fakanat ilmasakina ya amaluna fil bahari. Naam. Eriyato lyabadde lyabamasakini nga bako balikozesa ku nyanja ngere maso
kitegerekesa tubalabi bano Allah bese bamasikini nenga bayine eriyato atenga Allah yagame innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakini byabaddala gazzaka yabani yagame tyabanaku nabavu kati bana abatulaga nti bali ba maskini ninga bali ne eliyato so osona oxide kile eliyato ku mulembo ogu lyali li kudalachi naam tiwali umamoto kati wali eliyato lyali kudalachi bakozi ne Allah yabaita ba maskini awo ne tuka bali ne eliyato inanga bali fuga li masakini nga lyabwe so si ndi bapangisa liki lipangise tayib kakati ne tuyiga wonti nno omuntu asobola kubanga alina kamotoka na yinga achari mulusiru wachi wabavu wabavu ina tuwagara yochi tuli kuunsonga yoku vera antino ujano gambo umuntu seka nche kakati nze mpancha zakaya ange Zakayo ofuna sente mika mu mugundi ndi seka tufumanye fituli ba taxi kakati olunaku osobola okufuna emitwalo itaano kalo oluusi n'ofuna musanvu oluusi n'oyingiza ena n'okola otya ete kakati gatti emitwalo egyo etaano gy'ofuna mu mwaka okitegedde buli lunaku mu mwaka olabe gibeera sente mmeka omale ogabizeemu 40 owezzaka nga tebimukutteeko kutegeera abaffe omuntu ono sente zino zamugamba okuwaamu zaka weeziri obanga bw'afuna emitwalo etaano bwezigenda ku olwo olunaku kyenfunawo kyenkola ki kyendya kyenkolawo kyendya nam bwatu bwafaanana oba alimu abalina kye batereka kaakati bw'olowooza nti nnennyingiza y'omuntu gy'alina okuwaamu zaka olwo oba ogenda kukwata b'amasikiini bali okwate n'abanaku obaweese zaka olw'okutunuulira kye bayingiza n'oteeka birowoozo ku nfulumya yaabwe abaffe enfulumya yaabwe ebasigadde bafudde bagagga oba wadde bayingiza kye bayingiza ne basigadde baki baavu kati bino byonna bikuzeeyo ku pointi emu nti zaka eweebwa mu savings teweebwa mu ki mu income kubanga income esobola okuleka omuntu nga mwavu okusinziira ku expenditure gy'akola ku income eyo kitegerekese era netwongera okukkaatiriza nti bino bye twogera byonna biri ku bantu abalina ennyingiza ng'ennyingiza eyo obusiraamu tebwagiteekako yo nga yo miswabu
kigambo kitongole
amma ennyingiza kaseebeera nga eriko yo nga yo neswabu omulimu guliko gwo gwennyininnyini neswabu awo neswabu yetunuulirwa mathalan omusajja alina edduuka twakiraba kino bannange tukikkaatiriza bukkaatiriza omusajja alina edduuka edduuka erimu obukadde 20 nam obukadde obwo 20 buli lunaku alijjamu 5,000 naye nga alina obukadde 20 mu butuufu zaakolawo zaalya ne tutunuulira dduuka abaffe edduuka lino liri waggulu wa neswabu ye lwaki kubanga emmaali ebyobusuubuzi yo nga yo erina neswabu yo nga yo erina neswabu kati o tetutunuulira nti ate munnange olw'okuba zaakolawo zaagira kakati nti oyo tagenda kuwazzaka la edduuka ng'edduuka ly'obusiraamu bwalitunuulira liina kapito aweza neswabu n'olwekyo ne bw'abeera nga mwetaavu tumugamba olina okusala amagezi gonna okwata obwo obukadde 20 obuli mu dduuka obugabize mu 40 owezzaka oweeki wadde ng'olina ebizibu bya school fees wadde ng'olina ebizibu bya renti wadde ng'olina ebizibu bya bino olina ebizibu bya bino lwaki kubanga ekyajirako nasso entongole naye bano betwogerako bano ba takisi bano bafuna misaala bano ba buli akola omulimu ogutaliiko neswabu obusiraamu butunuulira savings ziina erina okubeera neswabu neyitako omwaka obusiraamu nuliko mumwanja zaka mu sente ezo muki mu savings so si mukiyayingiza wabula mukiyakolaki mukiyaterekawo bwe kiba tekiriiwo obanga weekine tekiweeza neswabu oyetakati bwako kuwaaki zaka ensonga etegesi bannange maleyo kitiibwa
agambye nti waliyo omuteeko omulala
ogwo tugendeko oluvannyuma
inshaallah
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.